Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Odnos pacijenata i lekara tema je o kojoj se u svetu intenzivno govori. Kod nas je potisnuta drugim, samo naizgled važnijim i vitalnijim problemima u zdravstvu. U kontaktu lekara i pacijenata razvija se specifičan odnos koji utiče na pacijenta i velikim delom određuje njegov stav prema bolesti i tegobama koje ima. Iako taj odnos u mnogome zavisi od stava lekara, istraživanja pokazuju da lekari najčešće krive pacijenta ako postoji problem u komunikaciji. Ukoliko pacijenti ne zapamte uputstva ili pored objašnjenja ne razumiju potpuno se dijagnozu, lekari ne veruju da je to njihova greška. A kakva je komunikacija između lekara i pacijenata u Srbiji? Kojim terminologijom treba da se služe doktori? Koliko pacijenti razumiju sve lekare i zašto je važno da ih uvek i dobro razumeju? Danas pitamo doktorku Sofiju Mičić, vanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu, doktorku Danku Sinadinović, asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu i studenta istog fakulteta Aleksandra Đurovića. Sa nama će možda tokom emisije biti njegova koleginica Mirjana Stanković, no za sada nije tu. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan i profesorki Sofiji Mičić koja je kod kuće.
Dobar dan, Dijana, hvala na pozivu.
Ovo je vrlo zanimljiva tema. Nedavno je bila jedna tema jedne tribine u Domu omladine, bila jako posjećena. Ajte, recite nam malo o tome ko je sve došao da vas čuje. Bilo je vaših kolega doktora, vaših kolega studenata. Kako je bilo?
Tako je, bilo je sjajno. Odziv je bio veći nego što smo se nadali. Zaista, s obzirom da je u pitanju bio 21. januar, drugi dan veoma popularne slave, da kažemo, Svetog Jovana, nismo očekivali toliku posetu. Bilo je, kako su neki prisutni lepo primetili, veoma probrano društvo. Probrano društvo u smislu nekoliko asistenata, ako sam dobro primetila, čak i profesora medicinskog fakulteta. Takođe, bili su lekari, ljudi koji se bave praksom, naravno, koje je to zanimalo da čuju, i bili su ljudi koji su inače prosto članovi Bioetičkog društva Srbije. Tako da je svima bilo jako interesantno, tako su nam rekli posle same tribine.
Jeste vi zadovoljni kao student, kao neka koja je na taj način učestvovao u istraživanju?
Pa moram da priznam da da. Znači, zaista posvećenost, slažem se sa profesorkom, bila zadovoljavajuća. I ne samo, posebna činjenica je to što je bilo ljudi koji su prosto došli tu svojevoljno. Znači, ni na koji način ta tribina nije potpomagala njihovu karijeru, nego su prosto želili da čuju tu problematiku. I ja kao neko koji izlago sam prilično uživao u celoj situaciji.
Profesorka Mičić, aj, doktorka Danka Sinadinović, zapravo doktorka, kažem doktorka, doktor nauka, ali...
Nije, one... doktorka, ne, ja još uvek nisam, moram da vas ispravim, ne, ja radim doktorat trenutno, a profesorka Mičić jeste.
Da, dakle, one nisu lekari, one predaju engleski jezik na fakultetu medicinskom u Beogradu. Recite nam, doktorka Mičić, kakav je to engleski jezik?
Postavili ste pravo pitanje, pošto imam utisak da još uvek u našoj sredini bar nije dovoljno jasno šta to podrazumeva engleski jezik u medicini, odnosno tačnije medicinski jezik. Medicinski jezik je deo opšteg engleskog jezika, koga, da kažem, govornici engleskog jezika govore, kao što bi govornici srpskog jezika rekli da svi govore srpski jezik, ali kada je reč o specijalizovanim jezicima unutar tog područja, onda dolazi do nerazumevanja, recimo, baš na tom planu šta ja u stvari učim ako učim medicinski, poljoprivredni, ekonomski, pravni jezik. Pa to je u stvari jezik u jeziku. On ima svoju terminologiju, ima svoja pravila, ima svoje strukture koje se češće ili čak pretežno koriste u odnosu na opšti jezik, tako da je jako bitno naglasiti da samim tim što ste govornik jednog jezika ne znači da ste stručnjak ili u stanju da komunicirate unutar određenog stručnog jezika. Tako da mi predajemo engleski jezik u medicini, dakle pretpostavlja se da studenti već imaju solidno znanje opšteg engleskog, svakodnevnog, da tako kažem, engleskog jezika, a onda na tu njihovu osnovu nadograđujemo medicinski jezik, dakle strukture, termine i između ostalog ovo što ste vi spomenuli, veoma značajan segment je upravo razgovor lekar-pacijent, jer i tu postoje razlike od određene kulture do kulture i od naroda do naroda.
Dakle, lekari sa pacijentima u Srbiji komuniciraju na srpskom, na engleskom i na latinskom. I sada treba napraviti dobar odnos tih jezika, tih reči i svakako što je najvažnije prilagoditi ga pacijentu.
Svakako, svakako. Pazite, jako interesantan fenomen u jeziku, u savremenom jeziku medicine, pogotovo ako govorimo o engleskom, a i nekim drugim vodećim, da kažem, stranim jezicima, francuski, nemački, ruski, dolazi do jedne tendencije koja ide u pravcu, da kažem, minimizovanja uloge latinskog jezika kao svakako osnove medicinskog jezika u svim nacijama, ali savremeni narodi, dakle Francuzi, Englezi, Nemci, grade svoju terminologiju sa idejom da se, da tako kažem, udalje od latinske osnove i da samim tim budu razumljiviji svojim govornicima. Dakle, latinski jezik jeste osnova, ali danas, s obzirom na razvoj tehnologije, na razvoj nauke i dostignuća u medicini, koja idu brzinom svetlosti, mogli bismo reći, da bi se pratio taj razvoj, dolazi do izraza, odnosno do pojave novih izraza koji više nemaju veze sa latinskim korenom. I tu je sada veliko umeće ne samo lekara koji se susreću s tim izrazima u svom stručnom profesionalnom radu, nego i nas lingvista koji treba da te izraze prilagodimo srpskom jeziku, a da pritom čak i ne pomišljamo ili nemamo nikakav dodirni, da kažem, dodirnu tačku sa latinskim jezikom. Mnogo je takvih primjera. Evo, ako uzmete reč screening, koja se danas vrlo često koristi u drugim oblastima, ne samo u medicini. Dakle, ona je preuzeta iz engleskog jezika. Engleska je reč, nema latinski koren i mi smo sada u situaciji da se pitamo da li da prevodimo tu reč ili da je zadržimo takvom kakva je, pod pretpostavkom da je lekari koriste sa razumevanjem značenja te reči. Dakle, nekad je ispitivanje populacije, nekad je testiranje. Evo, često čujemo screening na grlić materice i tako dalje. Dakle, tu je problem što nastankom novih dostignuća, novih tehnologija, nastaju i nove reči koje su iz izvornih jezika vodećih i koje treba onda na adekvatan način prevesti i prilagoditi srpskom jeziku medicine.
Dobro, divan se šlagvor dali vaše koleginici ovde da nam kaže kako to izgleda u praksi. Meni se čini da ovo što je potreba, što treba uraditi i što je rekla profesorka da se u drugim jezicima radi, da se nažalost u srpskom jeziku ne radi.
Da, u srpskom je situacija prilično haotična. To smo mi istakli na našoj tribini, zapravo poslužili smo se terminom profesora Prčića, da u srpskom jeziku za medicinske potrebe ili u srpskom jeziku nauk, medicinski nauke i struke vlada takozvani anglosrpski. Šta bi to bio? To ste vi lepo rekli. Kombinacija svega i svačega, da se tako izrazimo. Dakle, anglosrpski je zapravo kombinacija što pozemljenica koje dolaze iz nekog drugog jezika, pre svega engleskog, a prilagođene su fonetskom sistemu srpskog jezika, to je važno da napomenemo naravno, što tuđica, koje su potpuno neadekvatno upotrebljavane i za koje smatramo veći deo populacije uopšte ne zna što znači. Tako da to zaista jeste veliki problem i zbog toga smo se mi zapitali u ovoj tribini koliko to jedan prosečan pacijent, jedan prosečan laik zapravo razume svoga lekara u Srbiji. S druge strane, koliko su lekari u stanju da naprave razliku između različitih situacija u kojima koriste svoj jezik. Dakle, sa jedne strane da razvoje situaciju u kojoj se obraćaju pacijentu, a bilo u ordinaciji, bilo putem medija, na bilo koji drugi način, naravno, a sa druge strane da stave sve ostalo, odnosno učešće na seminarima, na konferencijama, u razgovoru sa svojim kolegama ili pisanju naučnih radova. Smatramo da je to jako važno.
Dobro, vi ih učite engleski jezik. Tako. Ko ih uči tome o čemu vi sada govorite? O čemu je govorila profesorka Mičić?
Mi se trudimo na našoj nastavi. Pre svega moram da napomenem da na Medicinskom fakultetu u Beogradu engleski jezik je obavezan predmet za studente prve i za studente druge godine. To je ukupno 4 semestra učenja engleskog jezika. Dok studenti 3., 4. i 5. godine imaju mogućnost da engleski jezik izaberu kao izborni predmet. I oni to zaista u vrlo velikom broju čine. Evo, kolega Aleksandar je to čak uradio u 3. godini, s tim što su to u tom slučaju jednosemestralni predmeti. Mi se zaista trudimo, pre svega i udžbenik po kome radimo, čiji autor, profesor Kamičić, vrlo često stavlja akcenat na razgovor lekar-pacijent. Imamo takozvane role plays, da kažemo, eto, jedne od reči koje se teško prevodi na srpski jezik, odnosno trudimo se da postavimo situacije u kojima podelimo uloge lekara i pacijenta i mi u takvim situacijama studentima zaista skrećemo pažnju brojnim primerima kako to izgleda kada ih lekar ne razume. Aleksandra će se toga verovatno setiti šta sam ja davala kao primere. Onako se trudim zaista da im to...
Da, ja se slažem sa profesorkom, ali moram da napomenem kao jedan reprezentativni student, da problematika ne nastaje u tome ko nama drži nastavu. To je sve adekvatno sprovedeno. Već dolazimo u situaciju, mi studenti, da smo i suviše prebukirani stručnim predmetima da bi veliku pažnju posvetili terminologiji i komunikaciji. Znači, to se zbog nedostatka vremena, prvenstveno, koliko god je zanimljiva tema, stavlja u stranu kao nešto sekundarno. Jer još također moram da napomenem da je engleski jezik se i ne ocenjuje ocenom. Već samo položi i nešto je automatski manji motiv za nekog da ga uči na adekvatan način. I onda bukvalno dolazimo u situaciju da zbog, pa moram malo da priznam, neuređenog plana i programa, studenti engleski polažu samo da bi ga položili i ne obraćaju pažnju na ovu problematiku kojom se mi sad posebno bavimo, već prosto jure ocene na onim predmetima za koje cene da će im zaista trebati kada jednom budu lekari. A o tome kako će se ophoditi prema pacijentima i ne razmišljaju do momenta do kad se i desi situacija da moraju da se ophode prema pacijentima i onda nastaju te situacije gde usled prebukiranosti svim tim stranim izrazima u toku svog školovanja mladi lekari ne umeju da prilagode svoj jezik laičkoj populaciji. I to je u suštini, dakle, smatramo da je suština problema nastaje na samim studijama. Znači, u toku same edukacije nekoga ko će za par godina biti lekar, koji će morati da svoju terminologiju prilagodi licima koja nisu u okviru medicinske struke.
A kako se vama čini kada slušate svoje profesore? Kakvi su oni predavači u tom smislu? Kojim jezikom govore?
Znate kako. Potpuno su dve različite stvari. Komunikacija u okviru branše i komunikacija nekoga ko je u okviru medicinske branše i ko je laik. To su potpuno dve različite stvari, jer u okviru branše baš se forsira i očekuje od ljudi koji su u okviru medicinske branše da se služe jezikom koji obiluje, dakle, i latinskim i engleskim terminima na uštrb srpskih. Dakle, i na ispitu i na kolokvijima, na bilo kojim testovima vidova nastave se očekuje od jednog studenta da prvenstveno i dominantno, dakle, barata latinskim i engleskim terminima umjesto srpskih. I to je prosto očekivana situacija za nekog ko studira medicinu. I to je u potpunosti opravdano. Znači, cela komunikacija između kolega i profesora, koja u suštini izbegava srpske termine, ja moram da priznam da je opravdano. Ali, dakle, i što se tog vida komunikacije tiče, dakle, u okviru branše smatram da je on adekvatan. Ali onog momenta kada taj neko koji je u okviru branše krene da se obraća nekome ko nije i u potpunosti zaboravi da treba da prilagodi svoj jezik ili još gore, ne da zaboravi, nego ne ume da prilagodi svoj jezik, zato što je toliko bio okružen tim stranim rečima, tu nastaje problem.
Profesorka Mičić, kako reaguju lekari kada im objašnjavate da moraju da adaptiraju svoj način govora kada komuniciraju s pacijentom? Kako oni to prihvataju?
Pa ja bih voljela samo nešto da kažem, da se osvrnem na izlaganje mladog kolege. On je apsolutno u pravu i ja podržavam njegovu, da kažem, postavku da lekari međusobno komuniciraju na sasvim jedan specifičan način za njihov, kako se to stručno zove, registar. A van toga, vrlo je bitno da budu u stanju da prilagode svoj jezik običnoj populaciji. Međutim, moram samo da kažem nešto što je evidentno i što ima veze i sa ovim primetbama na plan i program i na obrazovanje naše uopšte. Vidite, problem sa komunikacijom počinje već, moglo bi se reći, i predškolskom uzrastu, jer naša deca i naša omladina ne usmeravaju se na pravi način da bi naučili kako da se ophode prema različitim društvenim grupama, da tako kažem. Dakle, problem počinje ne na fakultetu i ne na samo medicinskom fakultetu, nego počinje na ranom uzrastu i u školi, kada se pažnja jeziku ne poklanja dovoljno. Čak je nema ni uopšte, sigurno ste čitali i čuli koliko se nebrige u stvari pokazuje prema srpskom jeziku. Dakle, s te strane mi ne možemo očekivati od mladog lekara, svršenog stručnjaka, da bude u stanju da svoj jezik prilagodi tako da ga razume običan čovjek. I, dakle, problem je u obrazovnom sistemu u celini, ne samo u planu i programu engleskog jezika na medicinskom fakultetu, za koji smo se mi grčevito borili da bude zaista predmet koji će se ocenjivati. Međutim, u bolonjskoj reformi mnogi predmeti koji su bili ocenjivani, imali ispit na kraju, su pretvoreni u testove, kolokvijum ili opisno ocenjene predmete. Dakle, tu nažalost mi nismo mogli ništa pred obrazovnim sistemom na kome ja insistiram. Dakle, od lekara se mora očekivati da svoj jezik prilagodi običnom slušaocu ili gledaocu ili već pacijentu, laiku, i on mora da se obuči sistematski, dakle prvo dobrim poznavanjem srpskog jezika, a zatim nadogradnjom sa, naravno, medicinskim izrazima koji su potpuno opravdani unutar branše, ali lekari iz nedostatka dovoljnog znanja srpskog jezika, a onda i engleskog jezika, dolaze u situaciju da nisu u stanju ili ne pokazuju dovoljno volje i želje da te izraze prilagode, prevedu i približe običnoj populaciji. Dakle, tu se radi i o nedostatku obrazovanja adekvatnog, poznavanja srpskog jezika na prvom mestu, a onda jednostavne nebrige, nemanja volje, nemanja motiva da se te izraze koje oni stalno međusobno u međusobnoj komunikaciji koriste prilagode i prevedu običnom čoveku. Nažalost, to uzima maha i u medijima. Ako slušate televiziju i televizijske emisije posvećene zdravstvu ili pročitate novine ili, da kažem, časopise koji su posvećeni zdravstvu, a namenjeni široj populaciji, vi se stalno suočavate sa konstrukcijama koje su nezgrapno i, ako hoćete, i neuko prenete u srpski jezik, bez potrebe.
Da, evo, jasno, da, jasno, o tome ćemo pričati samo malo kasnije.
Dobro.
Idu reklame i muzika. Nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too.
Eko.
Neka sveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Fest. Međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest. Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Sati 23 minuta, slušate Rečeno i prećut. Danas razgovaramo sa našim gostima, doktorkom Sofijom Mičić, Dankom Sinadinović i studentom Medicinskog fakulteta Aleksandrom Đurovićem. Govorimo o tome koliko se dobri, kako razumiju lekari i pacijenti. Pričali smo u prvom delu koliko, na koliko jezika lekari govore i kako uče taj svoj fakultet, dakle uče na engleskom, na srpskom, na latinskom i sve se to na kraju negde izmeša i ne adaptira se dobro. Naročito ono u komunikaciji sa pacijentima, znamo svakako da se među sobom lekari jako dobro razumeju i to je najmanji problem. Komunikacija među lekari i pacijenta je važna, pre svega zarad dobre zarad izlečenja pacijenta i zarad dobre primjene terapije i svega što pacijent treba da koristi na osnovu preporuka lekara. Međutim, u toj komunikaciji lekar svakako jeste dominantan i od njegovog stava i odnos prema toj komunikaciji prema pacijentu zavisi i kompletan odnos. E sada, Aleksandra, vi kao budući doktor, recite mi kako vidite tu sebe, dakle, koliko je to tačno i koliko ste spremni nekako da se adaptirate, da spustite taj, sami ste kritični prema svojim kolegama lekarima koji su preengleski, prelatinski. E sada, kako ćete izgledati u vašoj praksi? Imate li sad ideju da ćete biti prizemniji, da ćete govoriti razumnim jezikom za svoje pacijente ili ćete se možda negde i vi onako po inerciji?
Znate kako. Prvo moram da naglasim da ja kao neko ko je dosta učestvovao prvo u ovom problematikom, nisam baš reprezentativan student, za razliku od mnogih drugih koji prosto se nisu upleli u ovu tematiku. Tako da, kada govorim, govorim na nivou svih mojih kolega. Mi smo prosto u jednom rascepu. Zašto? Zato što, kao što je profesorka već naglasila, medicina se razvija jako velikom brzinom. A srpska medicina nije u stanju da taj razvoj potkrepi novim terminima iz srpskog jezika. I pošto mnogi od nas iz semi-starih udžbenika uče i bukvalno up to date, znači sve ono što je novo, oni nemaju drugi izbor nego da uče sa engleskog jezika. Samim tim, dakle, prinuđenost da se uče nove medicinske stvari terminologijom koja nije srpska i kasnije opet prinuđenost da se na srpskom jeziku prilagodi, odnosno prevede sve to pacijentu da bi bili sigurni da će on lepo da razume i da prihvati terapiju onako kako treba, prosto tu nastaje problem. Sada, ja smatram da bi, dakle, trebalo svaki lekar koliko god se u toku svojih, ne samo studija, nego generalno obrazovanja, dakle, susreće sa stranim terminima, da nekako da sve od sebe, da jednom kada dođe u situaciju da govori sa nekim ko nije iz medicinske branše, svoj jezik prilagodi. I sad to nije uvek lako. Zaista nije lako jedan od razloga je taj što za mnoge termine kojima se mi služimo u toku studija koji su na engleskom i na latinskom, srpski pandan, znači izraz za to praktično i da ne postoji. Ili ako i postoji, on je vrlo nepraktičan i čak i manje poznat nego taj engleski termin koji se u narodu koristi. Evo, baš profesorka je dala jedan dobar primjer za astmu. Svi znamo šta je astma, ali ako neko kaže koprivnjača, to je već nekako čak i čudni izraz koliko god bio srpsko prilagođen. I prosto u nekim situacijama sve te engleske termine treba koristiti zato što ih čak i toliko je u medijama forsiran taj izraz da ih svi znaju I onda nije problem njih zaobilaziti. Ali recimo neke kompleksnije termine, recimo kažete pacijentu da mora da ima angiografiju i onda se on zapita šta je to. I sad lekaru u celoj toj situaciji gde recimo nema vremena, gde mora da žuri, gde su i njemu rokovi jako stisnuti, ima dve opcije. Da samo prosto naredi pacijentu da će biti podvrgnut i slično, ili da sad sedne i od korena sve počne da objašnjava celu proceduru, što retko ko radi, iz razloga prvenstveno što lekari smatraju da sve i da se potrude da objasne situaciju pacijentu, da to neće mnogo uticati na ishod terapije. Znači, pacijent razumeo ili ne razumeo ono što će nad njim da se dešava u toku tog postupka, je manje bitna stvar od samog postupka.
I to je lekari, mislite da to je ispravno ili to mislite da to misle lekari? Ili je to ispravan stav?
Ja mislim da to misle lekari, mislim da je to čak delimično i ispravan stav. Dakle, zamislite kako bi se tek frka napravila u zdravstvu koje je onako već prebukirano. Govorimo sad o zakonski obaveznoj minutaži koju pacijent mora da provede sa lekarom, koja se naravno opet ne poštuje, a opet ne mogu ni da se krive, znači radnici u medicinskoj branši, jer je situacija takva da ne mogu da ispoštuju taj rok. I sada zamislite da na sve to još nekome ko je u suštini jako bojažljiv za svoje zdravlje, ko hoće da zna svaki detalj, objašnjavate sve, a pritom vam je mnogo lakše da to razumete na taj složeniji način. Tako da u neku ruku je i opravdano korišćenje nerazumljivih termina, ali onaj najbitniji razlog je prilagoditi ih makar na nivo da su pacijentu makar one najosnovnije stvari jasne. I sada, bukvalno zbog, ceo zaključak koje priča da je nedostatak vremena, sredstava i ostalih uslova za rad jedan od glavnih problema komunikacije.
Ja se ne bih složila potpuno sa vama. Recite mi vi šta mislite, da li lekar koji poznaje dobro svoju struku, ono čime se bavi, zašto je specijalista, koji poznaje dobro srpski jezik i koji je dobronameran i human, da li zaista misle da ne može automatski sinhrono da misli na srpskom dobro i da bude jasan za pacijenta koji je prvo
ste rekli njega? Ključnu stvar, koji je dobronameran i koji je stručan. Ja se slažem sa vama, ja smatram da bi trebalo. S tim što naravno onda se nadovezujemo na ono što je kolega Aleksandar već rekao, šta se sve dešava, počev od njihovih studija, pa dalje svih problema koji postoje u našem zdravstvenom sistemu, mi kasnimo. Mi zaista kasnimo i ako izuzmemo situaciju u nekim granama medicine koje su toliko moderne da u Srbiji praktično su tek u povoju, da tako kažemo, nažalost, gde ne postoje srpski termini zaista, u svim ostalim situacijama zaista smatram da je potrebno jezik prilagoditi. Naročito govorimo o lekarima opšte prakse, da kažemo ovo sad što, kako se naziva, porodični lekar, znači neko koje prvi nivo, prva osoba na koju pacijent nailazi, on bi trebalo naročito da se potrudi, a u našoj anketi, mini anketi koju smo sproveli za potrebe naše tribine, došli smo do zaključka da se pacijenti najviše žale na specijaliste. Dakle, što je?
Da, to ćemo sada vremenu. Recite mi, profesorka Mičić, jeste tu?
Da, svakako, recite.
Recite mi, da li ste stekli utisak da lekari, ukoliko ne govore stručnim jezikom, ukoliko ne govore stručnim terminima, da imaju utisak kao da nisu dovoljno obrazovani oni sami stručni?
Apsolutno, to je, ja bih mogla da kažem, sindrom našeg društva. Da je ono što je strano tačno, ispravno i poželjno, a sve ono što je naše je nekako manje vredno i manje ostavlja utisak, da kažem, na pacijenta. Ja bih čak tu se usudila i da kažem da lekari nekad nepotrebno upotrebljavaju strane izraze ne bi li fascinirali pacijenta. I onda pacijent svakako kao odraz primitivizma i ako hoćete neobrazovanosti smatra tog lekara čak boljim od nekoga ko bi to prostim jezikom ili srpskim jezikom ili sa više objašnjenja rekao. Znate, to je to neko pomodarstvo, ja bih rekla, koje je nažalost zavladalo u društvu, u našem društvu, i što u stvari je i jedna od ozbiljnih prepreka u komunikaciji. Jer evo da kažem kontrapitanje. Da li je zaista potrebno da kažete da će tretman biti implementiran kada možete reći lečenje će biti sprovedeno na taj i taj način, ili na primjer da kažete da tretman ima benefite.
Da.
Mislim, to zvuči jako pompezno i čak značajno i nekako drugačije nego da to kažete jednostavnim jezikom. I nažalost postoji taj sindrom koji pacijenti imaju, ah, ja ću ići kod tog lekara, on je stručniji, zato što se tako izražava.
Kod njega će imati benefite kod ovog čovjeka. Ja mislim da se i politika uplela značajno.
Apsolutno.
Govor, da, govor u politici, a mediji nažalost to prate ovako zdušno, tako da šta ostaje lekarima nego da i oni to primene u svojoj komunikaciji s pacijentima. Dakle,
oprostite, da,
rekli. Evo, i mi smo rekli 100 puta komunikacija, nismo rekli razgovor u odnosu. Dakle, to prosto jeste jedna nespesna radnja koja je, nažalost, takva. Malo pre ste rekli da se najviše žale pacijenti na specijaliste, odnosno da se manje žale na specijaliste nego na lekara opšte prakse.
Ne, obrnuto, da se više žale na specijaliste, odnosno čak neki od ispitanika su naveli da specijaliste koriste toliko stručan jezik koji toliko obiluje stranom terminologijom da ih ništa ne razumeju, pa se ni ne trude da ih razumeju. To je taj angiogram, angiografija ili šta god je ovaj kolega pomenuo, oni jednostavno to ne znaju, a posljedica svega toga je da posle pregleda koji je trajao kratko i koji je izgledao tako kako je izgledao, oni dođu kući i prvo što urade konsultuju internet. E onda tamo na internetu naravno nađu jako puno stvari koje su ili provjerene ili poluprovjerene informacije, onda dolazi do straha, dolazi do panike i tako dalje i tako dalje. Tako da je to zaista jedan veliki problem. Oni prosto ne razumeju, traže obrazloženje.
Šta ste vi zapazili u anketi koju ste radili? Na što se najviše žale pacijenti?
Pa bukvalno, da. Znači, slažem se sa obe profesorke da je cijelo to pomodarstvo da se, gde se smatra da je čovjek stručni, inteligentni, što mu je širi, komplikovani vokabular, to jest rečnik, i da to predstavlja jedan od problema. Ali ja ne bih se složio da je to dominantni problem. Već prosto uslovi za rad smatram da su glavni problem. I znači, zato što smo dobili mnogo odgovora i najučestaliji odgovori na pitanje šta smatrate da su glavni problemi prilikom komunikacije lekar-pacijent, bilo je nedostatak vremena, nestrpljenje lekara, gužve u čekaonicama i slično. Dakle, ja mislim da je to jedan od problema, mada to nije tema ovog razgovora. Lekari, da, imaju tu tendenciju da koriste stručne termine iz dva razloga. Prvo, zato što su ih toliko puta čuli da su im ušli podsvesno u glavu, kao što i vi kažete, komunikacija. Toliko su se neke stvari odomaćile u našem jeziku i ja smatram da ih i ne treba izbjegavati, jer svi znaju šta je komunikacija, svi znaju šta je edukacija. I ne treba forsirati da se te stvari, takve reči izbace iz upotrebe. Neke reči stranog porekla su korisne, svi ih razumiju i ne predstavljaju problem. Ali ovdje naglasak u onim rečima koje jesu komplikovane za laičku populaciju i predstavljaju problem i zašto se one uporno koriste, iako ne bi trebalo. I dolazimo dakle do zaključka da su dva razloga glavna, a to je dakle prvi to pomodarstvo, gdje se dakle taj neki marketing svoje struke iskazuje kroz komplikovanost rečnika. A drugi je taj što u nedostatku vremena, u nedostatku uslova, žurbi i ostalo, prosto lekari zaborave ili ih prosto i nije briga da svoj jezik prilagode pacijentu, zato što ih čeka još 14 pacijenata u tom danu i ako bi svakom objašnjavali, njima bi se smena završila tek u ponoć. Tako da to su u suštini dva glavna razloga zbog kojih nastaje taj glavni problem u komunikaciji lekar-pacijent.
A da li će taj lekar kada izađe iz ordinacije i kada popije Coca-Colu ili pivo sa svojim kolegom posle smene reći za prelom kosti da je to fraktura ili će
Naravno,
reći slomio kost?
Ne. Znači, tu ćete u toj komunikaciji, pa bukvalno deluje kao da dva stranca razgovaraju. Jer to je toliko, to je prosto jedan zajednički medicinski jezik. To je jezik koji celoj branši medicinskoj daje jedan identitet svojevrsni. I ljudi koji provode po 9 sati dnevno učeći taj jezik, prosto vežu se za taj identitet do te mere da to postane deo njih. I prosto oni se osjećaju ponosno kada koriste nešto za što znaju da su jedni od retkih koji umeju da time barati. I, da.
Da, da, samo da se umešam ovo o čemu kolega Aleksandar priča, to je takozvani profesionalni žargon. Tako ih nazivamo i svaka branša, odnosno svaka profesija ima svoj žargon i potpuno je u redu da on postoji. To je na neki način postojanje profesionalnih žargona kao i uličnog žargona i svakog drugog žargona je naravno u tome upravo da se izoluju i da se zaštite od upada sa strane. Da to bude njihov tajni kod i to je potpuno u redu. Ali nije u redu kada taj profesionalni žargon nađe mesto u medijima, u obraćanju običnoj populaciji, onda nastaju problemi. Inače je u redu da oni tako među sobom komuniciraju. Njima je to lakše i brže, jer moramo se složiti sa činjenicom da je upotreba tog anglosrpskog mnogo zgodnija i mnogo je lakša nego po svaku cenu tražiti srpski termin, jer nekada su srpski termini zapravo opisni termini. O tome se radi. Navešću samo primer bronhodilatatora.
Da.
Bronhodilatator je jedna reč. I bez obzira što je mi možda kao laici, ne možda, nego sigurno, ne razumemo ako se baš ne uključimo posebno u to, mnogo je lakše to reći i napisati nego sredstvo za širenje dušnika. Jer mi nismo u našem jeziku do sada pronašli reč koja bi bila jedna reč i koja bi na pravi način opisivala. Upravo se o tome radi. I onda njima naravno u spići, kao što ste rekli, ili u nekoj privatnim okolnostima im je mnogo lakše da među sobom komuniciraju upotrebom stranih termina.
E sad, Aleksandar, vi ste rekli da na kraju krajeva nije mnogo ni važno u smislu dobre terapije i dobrog ishoda bolesti i lečenja, da li će se govoriti srpski, engleski ili medicinski, da li će doktor biti razumljiv ili ne za pacijenta. Međutim, da li je tako? Ja imam jedno istraživanje koje pokazuje da su pacijenti koji su vezani za jednog lekara, koji imaju komunikaciju s njim, da daleko više uspevaju u lečenju od svojih bolesti i da su istrajniji u terapiji koju koriste. Dakle, izgleda da je ipak važno, vrlo važno da se razumeju.
Samo da vas prekinem. Uh-huh. Izvinjavam se, rekao sam da mnogi smatraju da to nije
važno. A da li vi smatrate? Ipak stičem utisak da vi smatrate isto da to nije baš toliko
ne,
važno.
Sad ću vam reći, imam dva stava. I to stav koji proizilazi, recimo, pod pretpostavkom da su idealni uslovi i stav koji je forsiran uslovima u kojima moramo da radimo. I stav koji proizilazi iz idealnih uslova je da prosto pacijent može da pita šta god želi, na koji god način da želi, da dobije odgovor na savršeno razumljiv način. I to je moj idealni stav, ali prosto kada se sve to ubaci u jednu realnu situaciju, moram da nađem neki kompromis između te idealne situacije gde dakle doktor ume u potpunosti da razume pacijent i da se bavi njime, i situacije gde usled nedostatka sredstava i vremena prosto to nemoguće, pa mora da se nađe neki kompromis kako sprovesti terapiju, a opet i kako donekle objasniti pacijentu njegovo stanje. Znači, moj stav o tome šta bi idealno bilo i ono sa čime, nažalost, moram da se pomirim da ne može da bude idealno, su dve stvari. Dakle, ja se s vama slažem da u idealnim uslovima i tekako bi bilo poželjno da se svakom pacijentu posveti maksimalno vremena i maksimalno pažnje, ali da u realnim situacijama to prosto mora da se svede na neki kompromis gde će ipak možda i na račun komunikacije terapija na kraju krajeva biti sprovedena.
Da,
ja bih se složila tu sa ovim što ste vi pomenuli. Ja ne znam da li je to je verovatno isto istraživanje koje smo i mi pominjali na našoj tribini, jedno veliko istraživanje koje je rađeno na engleskom govornom području.
Da, Amerikanci, evo, na uzorku od preko 150.000 pacijenata pokazali da ljudi koji nemaju lični odnos sa lekarom, odnosno oni koji nemaju svog lekara, mnogo ređe istraju u testiranjima koja su im preporučena u cilju prevencije težih oboljenja.
Da, a to mi smo imali jedno drugo, naravno, koje je takođe bilo veoma, veoma obimno sa velikim brojem ispitanika, ali zanimljivo je da su ispitanici bili oboleli od šećerne bolesti, kao jedne od najčešćih, naravno, hroničnih bolesti na planeti. I došlo se do zaključka da su oni pacijenti među njima koji su se potpuno pridržavali svoje terapije, isključivo oni pacijenti koji su na vreme, blagovremeno i na pravi način od strane svog lekara isključivo obavešteni o značaju te terapije. A kad kažemo blagovremeno i na pravi način, mislimo pre svega u lekarskoj ordinaciji i na jeziku koji pacijent mogao da razume. Oni koji su se s druge strane nisu imali tako dobar kontakt sa svojim lekarom ili, kao što vi kažete, nisu imali jednog stalnog lekara, nego su ih menjali, lutali su, pokušavali da nađu, i koji su se u nedostatku lekara obraćali medijima, da tako kažemo, ili internetu, ili onim lecima, brošurama, znate, koje možemo naći o lekovima, bilo u apotekama, bilo u domovima zdravlja, oni su ili prekidali svoju terapiju ili se nisu dovoljno pridržavali terapije i naravno rezultati su bili mnogo loši. Tako da, eto, dve studije pokazuju koliko je važno da odnos između lekara i pacijenta bude pravi. I u jezičkom smislu i u svakom drugom, naravno.
Da, vidimo sada kako naši lekari zvuče ili kako se čitaju u medijima.
Da, to je ono što je bilo jako zanimljivo. Mi smo za potrebe, pre svega profesor Kamidžić i ja smo za potrebe nekih naših radova koji su već objavljeni, a onda i za potrebe ove tribine, analizirali značajan broj nekih, da kažemo, ajde da kažemo članaka, tekstova iz jednog od popularnih časopisa, pre svega za žensku populaciju, većina ih je za žensku populaciju, složit ćete se, časopis Ona je u pitanju, koji je onako prilično ozbiljan, moram da kažem, i u njemu postoji nekoliko rubrika u kojima upravo lekari, među njima i profesori ili jednostavno lekari, pišu, a namenjeni su široj populaciji. I, na primer, ono što je meni bilo izuzetno značajno, što mi je definitivno zapazila kao vrlo zanimljivo, je na primjer tekst o prolećnim alergijama. I u tom jednom tekstu, na jednoj stranici kucanoj, je bilo toliko stranih reči, što latinskih, što anglicizama, mi ih sve podvodimo pod anglicizme zbog toga što su oni svi, da kažemo, prvo prešli iz latinskog u engleski, pa iz engleskog preuzeti, to je manje važno. Ali, na primjer, nailazimo upravo na reči kao što su otitis i urtikarija. Kolega je pomenuo malo pre. Ni u jednom trenutku se te reči ne objašnjavaju. Zašto bi svako morao da zna da je otitis upala uha? Ili zapaljenje uha, je li tako? Zašto bi svako morao da zna da je urtikarija koprivnjača? Da li ste znali? Ja nisam. Moram priznati, dok nisam počela da predajem engleski jezik za medicinske potrebe, ja to nisam znala. Znala sam mnogo drugih stvari, zahvaljujući latinskom, ali to konkretno nisam. Produženi ekspirijum je reč koja se koristi. Zašto ne produženi izdisaj, na primer? Pa onda taj bronhodilatator koji sam pomenula i tako dalje. A s druge strane, reč astma, koju moram da kažem, bez obzira što je stranog porekla, moramo da kažemo da je opravdani anglicizam. Ali ne iz razloga što ne postoji srpski termin. Postoje čak dva. Međutim, šta biste vi rekli da vam je neko napisao u tom tekstu zaduv ili sipnja? To su srpski termini. I mi smo sami krivi. Mi smo ih jednostavno potisnuli, zaboravili i većina čitalaca ne bi uopšte znala o čemu se radi. Mnoge nove generacije prosto ne bi razumele zaduv ili sipnju, razumele bi astmu. A da ne pričamo sad dalje što većina naše populacije ne kaže ni astma, kako je pravilno, nego to krste astma. U asma, da. I tako dalje. To je sad druga priča, naravno, opet. Naravno.
U štampanim medijima to može da bude donekle i problem novinara koji to nije pojasnio, koji to nije preveo na srpski jezik. Čak i da se radi o autorizovanom tekstu, postoji način da se to nekako objasni i pojasni. Međutim, šta je sa elektronskim medijima? Tu lekara ne možete...
Da, u elektronskim medijima je situacija vrlo zanimljiva, jer smo mi takođe analizirali za potrebe, tako, poređenja, analizirali smo i neke od emisija koje smatram veoma dobrim, to moram da kažem, pre svega emisija Beograd zdrav grad, studija B, koja se emituje, čini mi se, subotom pre podne, i emisija Svet zdravlja na drugom programu RTS-a. I u jednoj i u drugoj emisiji gosti su i uvaženi profesori, lekari, čak vrlo često i gosti iz inostranstva, i govori se o najrazličitijim temama. Ono što smo primetili analizirajući televizijske emisije i poredeći ih sa ovim člancima u časopisima, u novinama, jeste da se lekari tu više trude da svoj jezik prilagode slušaocu. Pokušavaju, vraćaju se više puta, pokušavaju da nađu srpsku reč ili opisan termin. Međutim, u vrlo velikom broju slučajeva to im uopšte ne polazi za rukom. Ono što je bilo zanimljivo, čak četiri od ovih analiziranih emisija su se bavile, recimo, presađivanjem organa. I znamo koliko je to važno, koliko je to jedna vrlo bitna tema trenutno. Radi se na tome, koliko ja znam, da se poveća broj donora, ali tako, da se poveća broj ljudi koji će imati donorske kartice i tako dalje.
A možete da kaže davalac organa?
Naravno da može.
Donatore za nešto, pa imate donore. Sad ljudi treba da naprave razliku znači donatora i donora.
A ono na što nailazimo u medijima isključivo donori. Je li tako?
Da.
Upravo tako, davalac, naravno, davalac da. Organa, upravo se o tome i radi. I od te četiri emisije u kojima su gostovali uvaženi profesori, uglavnom akademici i tako dalje, samo jedan od njih, neću navesti ime, čak se više ni ne sjećam imena, nije ni važno, je dosledno koristio isključivo srpski termin presađivanje organa. I zaista se trudio da laiku pojasni o čemu se radi. Svi ostali su sve vreme koristili termin transplantacija. Hajde da uzmemo da taj termin još svi nekako i razumemo. To je u redu. S druge strane, govorilo se o donorstvu organa. Donorstvo organa. Čak ako donor zvuči prilično dobro, donorstvo ne zvuči baš najbolje, naravno. S druge strane, jedan od ključnih termina u svim tim emisijama je bila kadeverična transplantacija.
Da, to je ekstra.
I nigde, ni u jednom trenutku grozno. Nije objašnjena. I sad se ja pitam, želite da postignete da što veći broj ljudi potpiše tu karticu davaoca organa? Kako da je potpiše ukoliko ništa ne razume? Ukoliko mu servirate termine poput kadeverična transplantacija. On uopšte ne zna o čemu se radi. Ljudi koji nisu, da kažemo, dovoljno obrazovani, zašto bi morali svi da budu, jednostavno ne razumeju o čemu se radi. Tako da iz tog razloga bi, sad naravno to možda zavisi dosta i od novinara, od voditelja, jer voditelji koji vode ovakve emisije su ušli u tajne ovog jezika, ovog profesionalnog žargona. Njima je jasno, oni razumeju. I sad je pitanje koliko će se često setiti da svog gosta vrate, da ga pitaju, da ga isprave i tako dalje. Dok su u jutarnjim programima, recimo, to moram da kažem, jednom sam naišla na jutarnji program koji inače ne gledam, na jednoj televiziji koju inače ne gledam, ali sam slučajno uključila, gde su se voditelji odnosili prema gostu potpuno laički. I to je bilo potpuno u redu. Jer su oni pitali, ajte nam sada objasnite šta ste vi u stvari mislili. I da. Gost je bio potpuno zbunjen, naravno. Ali je to jednom prosječnom gledalcu mnogo značilo, naravno.
Profesorka Mičić, dakle, veština komunikacije, eto, opet komunikacije, odnosa, razgovora pacijenta i lekara je velika veština i značajna. Vidite li vi da će se ona razvijati, da ćete je vi nekako sa svojim kolegama unapređivati i razvijati na medicinskom fakultetu ili će prosto Aleksandar Đurović i njegove kolege kako dolaze, kako su mladi, kako govore više engleski nego srpski, zapravo komunicirati sa nama sve stručnije i stručnije?
Pa vidite, problem je zaista veliki, a kao što sam na početku rekla, problem zadire u pitanje obrazovanja u celini i zaista smatram dok god se ta svest o obrazovanju od ranog perioda života, pa sve kasnije naravno i tokom profesionalnog života i karijere, ne uspostavi na pravi način, mi ćemo nažalost, čini mi se, još biti u goroj situaciji nego što je sada. Dakle, jedan sistematski rad na prvo savladavanju, dobrom savladavanju srpskog jezika, da bi onda to bila dobra podloga za učenje engleskog i drugih stranih jezika, i onda dolazimo do te nadogradnje koja u tom slučaju, dakle, pod uslovom da su ova prva dva uslova zadovoljena, dakle, dobro poznavanje srpskog jezika, dobro poznavanje engleskog jezika koje se nadovezuje na poznavanje srpskog jezika, i na kraju dolazimo do toga da će, ukoliko se pokrene na šira društvena akcija, ja moram da kažem da se neki napori već u tom smislu čine, prvo kroz medije, bila je jedna velika rasprava o izrazu javno zdravlje, ne znam da ste to pratili,
da.
Dakle, public health, koji je nesrećno preveden kao javno zdravlje, a znamo da nema veze nikakve s javnošću, nego sa narodom i narodnim zdravljem. Dakle, u medijima, moram da kažem, Srpsko lekarsko društvo da je pokrenulo jednu veliku akciju da je formiran jedan odbor za standardizaciju srpskog jezika medicine, a to je u stvari ključni problem standardizacije. Dakle, ako pogledate engleski jezik kao, da kažem sada, najdominantniji, on je potpuno standardizovan. Znači, u engleskom jeziku vi nemate sumnju da li ćete reći diarrhea ili the runs. Dakle, zna se da je diarrhea za stručne krugove, a da je the runs svakodnevni izraz za proliv, jel? Diareja, odnosno proliv. Dakle, obrazovni sistem, mediji, Srpsko lekarsko društvo kao najuglednije, najstarije profesionalno društvo sa svojim aktivnostima i naravno samo obrazovanje na fakultetu, koje u stvari je, da kažem, neki šlag na torti ukoliko se svi ovi prethodni uslovi ispune. Dakle, samo na taj način, jednom širokom akcijom u kojoj će biti uključeni obrazovni radnici, lingvisti, lekari, dakle jedan kompletan zajednički rad na problemu može da dovede do poboljšanja tog razgovora lekar-pacijent i boljeg odnosa među njima. Dakle, dok nema te šire društvene akcije, ne možemo govoriti uopšte o nekoj perspektivi, da kažem, poboljšanja razumevanja lekara i pacijenta.
Da, evo, ovo neka bude deo te neke šire društvene akcije, neka ta tribina koja je bila održana bude deo toga. Evo, mi molimo naše drage lekare da koliko god mogu pričaju sa nama srpski, da bi ih što bolje razumeli i da bi im na kraju krajeva što više verovali, jer verujte vi nama da se time što govorite engleski ili koristite samo latinske izraze zapravo samo udaljavate, a ne približavate svojim pacijentima. Doktorka Sofija Mičić, doktorka Danka Sinadinović, Aleksandar Đurović, student medicine, bili su danas u Rečeno i prečitano. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnju, prijetno.